sa italijanskog na rumunski. Prevodimo na vaš zahtev sve vrste donetog materijala, bilo da je reč o dokumentima, popularnim i naučnim tekstovima ili sadržajima iz oblasti informacionih tehnologija. Naravno, ovo je samo mali deo bogate ponude prevoda sa italijanskog na rumunski jezik, koju vam nudi Prevodilački centar Akademije Oxford. Prevode možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica, a ako vam ne odgovara da materijal dostavite lično, to možete učiniti i slanjem kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako su u pitanju prevodi sadržaja za koje nije potrebna overa od strane zvaničnog sudskog tumača, materijal nam možete poslati i skeniran na naš mail. Vrlo je važno da prilikom dostave naglasite da li ćete preveden sadržaj preuzeti lično ili želite da vam ga dostavimo na određenu adresu, što će uraditi kurirska služba koju angažujemo, a po regularnoj ceni slanja paketa. Sva lična i poslovna dokumenta koja prevodimo sa italijanskog na rumunski moraju biti overena i pečatom ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik, da bi bila prihvaćena kao važeća sa pravne tačke gledišta. Nakon što navedete pravac prevoda, odnosno da li želite da vaša lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, ili pak uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, te saobraćajna dozvola ili bilo koji drugi lični dokument, bude preveden sa italijanskog na rumunski ili u obrnutom smeru, naši prevodioci pristupaju svom delu posla, a zatim ga preuzimaju sudski tumač za italijanski, odnosno rumunski jezik. Imajte na umu da svakom klijentu nudimo mogućnost i da zahteva takozvani hitan prevod, odnosno da on bude završen u vrlo kratkom roku. Cena ovakve vrste prevoda se od uobičajenog razlikuje samo po takozvanom dodatku za hitnost, koji se obračunava uz osnovnu cenu prevoda. Pored ličnih dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači prevode sve vrste poslovnih dokumenata, počev od statuta i osnivačkog akta preduzeća, preko rešenja o osnivanju, pa do različitih vrsta poslovnih izveštaja. Osim pismenog prevoda, kod nas možete dobiti i simultano, ali i konsekutivno i šapatno prevođenje, budući da u našem timu postoje profesionalci čija je oblast delovanja usmerena upravo na usmeno prevođenje. Uz visok nivo kvalifikacija, svi oni imaju i višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti, tako da možete biti potpuno sigurni da će zadovoljiti čak i najkompleksnije zahteve i u potpunosti ispuniti sva vaša očekivanja. Prevodilački centar Akademije Oxford svim svojim klijentima nudi i kvalitetnu i modernu opremu koju možete iznajmiti za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Redaktura teksta je još jedna u nizu usluga koje pružamo. Naime, ako ste već imali prilike da date određeni materijal na prevod nekome ko nije ispunio vaša očekivanja, te vam nije ponudio kvalitetan prevod, mi ćemo uraditi kompletnu lekturu i korekturu takvog sadržaja po najpovoljnijim uslovima. Overa sudskog tumača i prevod dokumentacije sa italijanskog jezika na rumunski. Kada se sa italijanskog na rumunski prevodi medicinska dokumentacija ili pak lekarski nalazi, najčešće je neophodno da takvi prevodi budu overeni od strane ovlašćenih sudskih tumača, kako bi mogli da se nesmetano koriste, jer su overeni prevodi ovakvih dokumenata u potpunosti priznati sa pravnog stanovišta. Kod nas vas očekuju još i prevodi uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i svih onih stručnih i popularnih tekstova koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti farmacije i medicine. Sa italijanskog na rumunski jezik prevodimo i uputstva za rukovanje, tehničku dokumentaciju, dokumentaciju za tender, te deklaracije proizvoda, ali i sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim službama, poput različitih izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Prevod programa i aplikacija sa italijanskog na rumunski jezik. Još jedna u nizu usluga koje možete dobiti kod nas je i prevod softvera, odnosno programa i aplikacija, sa italijanskog na rumunski. Također, prevodimo i web sajtove, poštujući sva pravila za profesionalan prevod, uzevši u obzir da se u našem timu nalaze i IT stručnjaci, sa kojima prevodioci sarađuju kako bi našim klijentima pružili što kvalitetniji prevod. A uz to, na raspolaganju su vam i prevodi web prodavnica i online kataloga, kao i svih onih tekstova koji se tiču oblasti informacionih tehnologija. Ukoliko vam je potreban prevod filmova, serija, emisija, ali i reklamnih poruka, te bilo kog drugog video ili audio sadržaja, sa italijanskog na rumunski jezik, budite sigurni da će Prevodilački centar Akademije Oxford u potpunosti ispuniti vaše zahteve i pružiti vam maksimalno profesionalno i kvalitetno uređen prevod uz najpristupačnije cene i relativno kratke rokove izrade. Zahvaljujući profesionalnim titlerima te stručnjacima koji su specijalizovani za sinhronizovanje svih sadržaja koji su također članovi našeg tima, u prilici smo da vam ponudimo i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije dokumentarnih, animiranih, igranih i crtanih filmova, ali i serija i emisija bilo koje tematike, te reklamnih poruka i mnogih drugih vrsta materijala, bilo da je reč o video ili audio materijalima. Prevodi PR tekstova sa italijanskog jezika na rumunski. Koliko je oblast marketinga osetljiva za prevođenje dobro je poznato, te je upravo iz tog razloga uvek preporučljivo da se ovakva vrsta prevoda prepusti stručnjacima, koji će na najbolji mogući način preneti marketinšku poruku sa jednog na drugi jezik. Prevodioci koji su specijalizovani upravo za prevod svih vrsta materijala iz oblasti marketinga, poput PR tekstova, kataloga, flajera, brošura, ali i vizit kartica i plakata, su također deo našeg tima, tako da će u relativno kratkom roku i po pristupačnim cenama prevesti sve sadržaje iz oblasti marketinga sa italijanskog na rumunski jezik, maksimalno vodeći računa o adekvatnom prevođenju, kako vidljivih, tako i skrivenih marketinških poruka. Pa možete biti sasvim sigurni da će poruka pronaći put do potencijalnih korisnika, čak i ako je sadržaj preveden sa italijanskog na rumunski jezik. Prevođenje naučnih radova i istraživanja sa italijanskog na rumunski jezik. Naučne radove i rezultate naučnih istraživanja također prevodimo sa italijanskog jezika na rumunski, kao i patente i sve tekstove iz oblasti nauke, ali i mnogih drugih oblasti, poput ekonomije, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, prava, komunikologije, financija, turizma, politike, ali i bankarstva, sociologije, filozofije i svih grana društvenih i prirodnih nauka. Sa italijanskog na rumunski prevodimo i diplome i dodatak diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te seminarske i diplomske radove. Osim toga, kod nas vas očekuju i prevodi prepisa ocena, potvrda o redovnom školovanju i položenim ispitima, ali i svih onih dokumenata i tekstova koja spadaju u sferu obrazovanja. Cena prevoda sa italijanskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na italijanski jezik po jednoj strani je 1600 dinara. Cena prevoda sa italijanskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 1900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.